Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude, og velkommen til episode 58.
Ja, her i spooky måned, vores yndlingsmåned, Halloween.
Den allerbedste tid på året. Og jeg synes, den gør det godt rent stemningsmæssigt indtil videre med sådan gråvejr og mørke og ja.
Og masser af uhyggelige film og serier på streamingtjenesterne. Jeg synes, der er meget at gå i gang med.
Helt klart, det er det.
Har du fået set Haunting of Bly Manor færdig?
Ja, det har jeg. Jeg bingede den lige på 2 dage, ja. Da den var kommet ud. Hvad synes du om den?
Jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg ved godt, der er mange, der synes, den var vildt kedelig og dårlig. Den var slet ikke lige så uhyggelig som den første. Og det er også rigtigt, den er ikke uhyggelig på den samme måde. Den har ikke de der chok-effekter, og spøgelserne er jo ikke lige så uhyggelige, som de er i etteren. Den er slet ikke lige så voldsom, men den kunne bare noget helt andet. Og det er svært at sætte ord på, hvad den kunne for mig. Men jeg synes faktisk, den stemning var noget andet. Ja, jeg kunne godt lide den. Jeg kunne virkelig godt lide den.
Ja, altså jeg kunne egentlig også rigtig godt lide den. Jeg tror, at hvis den var kommet ud og ikke havde sådan haft en kobling til Hill House, så havde jeg synes rigtig, rigtig godt om den, men bare fordi jeg havde så store forventninger til, at der kom en mega uhyggelig spooky sæson af noget, som jeg kunne binge, så var jeg også en af dem, der blev ret skuffet.
Ja, og det kan jeg også godt forstå, men den eneste kobling, den har, det er, at det er nogle af de samme skuespillere, der går igen, ikke?
Jo, og så samme instruktør, forfatter og, ja. Og alting. Så det er sådan lidt ligesom alle de der American Horror Story-film.
Ja, så man skal jo egentlig bare se alle de her, som om, at der er jo ikke nogen af dem. Så når den næste kommer, jeg tænker, der kommer flere, så skal man heller ikke sammenligne den med de foregående. Fordi så bliver man sikkert skuffet på forhånd, hvis man forventede lidt det samme.
Præcis, ja. Jeg tror bare, jeg havde bare virkelig glædet mig til, at der kom sådan en mega uhyggelig serie igen, fordi det synes jeg virkelig, der mangler. Jeg synes nemlig heller ikke, at de sådan, sidste mange sæsoner, jeg selv har set American Horror Story, har været sådan virkelig uhyggelige. De er ligesom kommet lidt for meget over til sidst, så jeg mangler bare det der rigtig gode gys i en serie.
Ja, det er rigtig nok, det er sjældent. Og jeg vil også sige, at der var nogle afsnit i serien, hvor jeg tænkte, hold op, at det trækker ud, eller det er forvirrende. Eller, altså der var et enkelt eller to afsnit, hvor jeg tænkte, at det kunne man godt lige have gjort lidt kortere.
Ja,
hvor den bare bliver ved med at køre det samme. Ja. Men sådan overordnet set var jeg jo underholdt. Jeg synes faktisk, når man havde set det hele, og det gav mening til sidst, så blev den bedre end undervejs, når man ligesom ventede på det, ikke?
Jo, det er rigtigt nok.
Så den kan stadig anbefales, hvis man mangler et eller andet at se her i Halloween måned.
Helt klart.
Men er der sket noget uhyggeligt siden sidst, inden vi skal i gang med de her 8 lytterberetninger?
Ja, altså nej, der er ikke sådan sket noget rigtig uhyggeligt. Jeg har mere bare haft det sådan lidt underligt det sidste stykke tid. Jeg ved ikke, om det er sådan noget lidt begyndende vinterdepression, der er startet lidt tidligere i år, fordi hele verden stadig er vildt underlig, og corona ligesom er skruet lidt op igen. Mm-hmm. Jeg havde bare sådan i går aftes, for eksempel, der blev jeg bare sådan helt vildt ked af det, og fik super ondt i hjertet sådan på et tidspunkt, uden nogen sådan forklaring. Jeg har ikke nogen grund til at være ked af det. Som om, at jeg havde sådan, ja, mistet noget, eller skulle sige farvel til et eller andet. Så sad jeg og græd i en time. Det var mærkeligt. Ja.
Men det kan også være forløsende nogle gange, ikke? Når man bare sådan embracer det, i stedet for sådan at sige, ej, hvad fanden er der galt? Det gider jeg ikke. Altså, man bare sådan er i det.
Jo, præcis. Og det var det også lidt. Det gik nemlig op for mig, at jeg heller ikke har grædt i helt vildt lang tid, hvilket jo er en god ting, fordi at jeg ikke har været super ked af det i lang tid. Men ja, det var underligt.
Ej. Mærkeligt, men også godt, tænker jeg. Sådan ligesom, når det presser på, det kender jeg for mig selv, så er det også rart altså at bare give sig hen i det, ikke? Selvom at man tænker, hvad fanden sker der?
Præcis, det er sådan lidt en nulstilling, sådan man får renset sådan lidt ud.
Ja. Så det kan være meget sådan en helt ny start.
Præcis. Hvad med dig? Er der sket noget hos dig?
Altså, jeg kan godt genkende den følelse, du siger med, at det hele, altså man er bare sådan mere doven og træt, og jeg har svært ved sådan at komme op sådan i, altså finde energi til de ting, jeg skal. og den to-do-list, der venter, og det var sådan, åh, næsten hver dag tænker, gid jeg bare kunne ligge i sengen hele dagen og bare blive en serie og lige sådan glemme virkeligheden for en stund.
Præcis, ja.
Og alt er bare mørkt. Altså det har jo så trods alt været lidt bedre vejr her i efterårsferie, men nu, ikke? Nu er man tilbage til gråvejret, og for hver dag, der går, der ved man bare, nu bliver det mørkere og mørkere, og hvis man så også får de her perioder, hvor man ikke ser solen i flere uger, altså det er bare rigtig drænende og hårdt.
Ja, det er det. Jeg har også startet tidligt på mine D-vitaminpiller i år, fordi at, jeg kan bare mærke, at jeg ikke får lys nok allerede.
Det kunne også godt være, at jeg skulle det. Jeg overvejer også en af de der lysterapilamper, eller de der væggeur, hvor der så kommer lys i hele rummet, og vækker en på sådan en god, naturlig måde.
Ja, det gad jeg virkelig også godt at have.
Men om der er sket noget hyggeligt siden sidst, altså, det er ikke fordi, jeg sådan har oplevet noget, men jeg har ligesom valgt at handle på alt det, der sker sådan om natten, og jeg sover så dårligt, i stedet for at blive med at skyde det hen med, at det må jeg bare lige at leve med, og sådan har det altid været, og det er bare mit lod.
Ja.
Og så har jeg fået en mail fra en lytter, en anonym lytter, som også arbejder med det her overnaturlige og klaveriant, og har sin måde at se det på, som ligesom har prøvet at sende noget energi i min retning, og sætte nogle ord på, hvorfor hun tror, at jeg føler, at det er lidt hårdt om natten, og generelt har været lidt op ad bakke. Og det var sådan, det var lidt sådan et chok at få den mail, fordi den gik virkelig i detaljer med, at hun forstod det godt, at jeg oplevede de ting, fordi der var også nogle ting, der havde fulgt mig, siden jeg var barn, som måske kunne være sådan lidt en hindring i forhold til at udfolde mig 100%, hvis det giver mening.
Ja.
Så den skulle jeg sådan lige tygge på, og ja, og så har jeg valgt at booke tid hos en til hypnose. Ja, altså jeg er bare igennem hele spektret her i efteråret.
Ja, ej, hvor er det spændende.
Ja, det skal jeg faktisk første gang på torsdag.
Ja.
Og jeg ved igen, altså det der Reiki healing, jeg også prøvede, som også var en god oplevelse, det var sådan lidt, nu har jeg snakket i telefon med ham, jeg skal ud til, men det er måske lidt mere symptombehandling. Altså du håndterer noget, du døjer med lige nu, det kan være, at du sover dårligt om natten, så kan man sende noget healing i den retning, men om det løser det grundlæggende problem til, at jeg oplever det, det gør det måske ikke. Ja. Så det her, det er sådan mere praktisk, det er ikke sådan, nu skal jeg ud og snakke med en klaviant, eller jeg skal kun heales. Det er også sådan, at man finder ind til roden til, hvorfor oplever de her ting, og frygt og angst, og lærer sig selv bedre at kende, i forbindelse med også hypnose, så man får dykket ned i de der ting, man måske har fortrængt. Så det skal jeg.
Ej, hvor er det mega spændende.
Ja, og dyrt. Men mega dyrt, men jeg tænker, ved du hvad, altså, man kan bruge penge på så mange andre ting, jeg tænker, jeg vil sgu hellere investere lidt i mit velbefindende, og prøve at gøre det, jeg kan, så jeg ikke bare, at løsningen bliver, nu skal jeg på medicin, eller sovemedicin, eller et eller andet, altså, for det føler jeg ikke hjælper mig, for der er jo tydeligvis et eller andet, der generer mig, siden jeg har det sådan.
Nej, det er det, og altså, hvis det hjælper bare det mindste, så er det virkelig godt givet ud. Mm. Har du kunne mærke nogle forskelle? Har du haft nemmere ved at sove og sove ordentligt igennem og sådan noget, siden du har været til Reiki-healing?
Umiddelbart ikke, men jeg vil sige, at efter jeg fik den mail fra en lytter, der skrev hun nemlig til sidst, at nu havde hun tunet ind på mig, og selvom at det var på afstand, men lavede sådan en fjernhealing og fjernede de ånder, klæbeånder, kald det hvad du vil, som var koblet på mig, som var lidt, som drænede mig. Og fjernede dem, skrev hun. Der vil jeg sige, at de 2-3 første nætter efter, altså det var en ret syret oplevelse i forhold til min søvn. Jeg spurgte også Rasmus om morgenen, har der været noget? Han kunne ikke huske, der havde været noget, men om det var, fordi han selv havde sovet tungt. Men jeg følte bare selv, at jeg vågnede og tænkte, jeg kan ikke huske, der er sket noget.
Ej, hvor vildt.
Ja, så der blev jeg sådan lidt, nå, okay. Jeg tror ikke på, at det er sådan, så er det bare løsninger, og så er det bare permanent resten af mit liv. Men jeg tror godt på, at man kan sende noget energi og i andre folks retninger, som lige kan hjælpe, ligesom at man kan gå til healing og reiki. Men det er derfor, tænker jeg, det har i hvert fald været en god ting, for så er der mindst gået sådan tænkt over, hvad jeg så ellers skulle gøre. Og så Janni, vores husklaverian, hun anbefalede mig så ham her, fyren, som laver hypnose og terapi i kobling. Og tror også, at han kan noget med det overnaturlige, men det er ikke det, der er i fokus. Det fokus er, at jeg lærer at få vendt den her frygt og angst til noget, jeg selv kan arbejde med. Fordi i bund og grund er det jo mig selv, der skaber de oplevelser om natten, så det er jo faktisk mig selv, som jeg er bange for, giver det mening? Altså det er jo noget, jeg skaber mentalt, så derfor skal jeg jo også finde den kontrol, så jeg selv kan styre det.
Ja, så det, i virkeligheden, det du siger, er, det er ligesom alt andet i livet. Der er ikke nogen nem genvej til bare lige at forklare tingene. Man skal selv lave alt det hårde arbejde.
Ja, det skal man. Og han sagde jo også, det bliver hårdt. Og du vil komme til at højst sandsynligt at se nogle ting. Altså, du skal møde nogle ting af dig, og lære dig selv bedre at kende. Og det er jo ikke bare sådan, nå okay, så er der lige en gang, og så går jeg derfra helt lettet. Altså, det bliver da sikkert skidehårdt.
Ja.
Men jeg tror også, hvor det er sundt som menneske, at man ligesom søger de ting og lærer sig selv bedre at kende, fordi han sagde også, og nu er det heller ikke, fordi det skal blive for langt, men man kan godt have en idé om, hvordan man er som menneske. Mm. Man ser sig selv udefra, sådan er jeg, men er det egentlig sådan, man selv rigtig er, eller er det bare en forestilling om, hvordan man er?
Mm.
Og det kan godt være en hindring i forhold til de ting, man gør, fordi jeg er jo sådan her som menneske, og derfor så gør jeg sådan her. Men ja, i bund og grund, det jeg søger, det er, at jeg finder ro, og jeg, altså, at jeg bliver mere sådan tilpas og afslappet livet, og bare og nyder livet. Altså, det er vel det optimale for mig, altså at finde den der indre ro og nærvær og være til stede i det, jeg gør, og afslappet, så kunne jeg ikke bede om mere.
Nej, helt klart, ja.
Nu bliver det lige pludselig meget langt og personligt, men jeg kan også godt være, at jeg åbner op for det, når vi optager næste gang, fordi så er der jo, så har jeg jo været i gang, og så kan jeg jo fortælle om, hvad det er, jeg oplever. Ja,
så må præcis. Vi... Jeg glæder mig simpelthen så meget.
Ja, så kan det være, at andre bliver inspireret. Til ligesom, hvis de går med nogle ting. Men det her afsnit skal ikke handle om hypnose og personlig udvikling. Det skal handle om jeres lytterberetninger, fordi det er et lytterberetningsafsnit, og vi har 8 lytterberetninger til jer i dag.
Jeps, og lad os bare kaste os ud i det. Jeg har en rigtig god en her at starte på fra Christina. Hun skriver, hej gåsehud. For det første, tak for en spændende podcast. Jeg hører den ofte, inden jeg skal sove om aftenen, og det er ikke, bestemt ikke, fordi I er kedelige, men I har nogle rigtig behagelige stemmer. Jeg har i meget lang tid overvejet, om jeg skulle skrive til jer, nu hvor jeg skal til at være alene i 10 dage og passe min forældres gård, som også er min mors og mit fælles barndomshjem på Vestjylland. Det er mit absolutte yndlingssted, særligt når jeg er der alene og det stormer udenfor. I de situationer krøber jeg altid under dynen og ser gyserfilm. Min familie har altid været modtagelige over for det naturlige, og jeg har gennem hele mit liv haft paranormale oplevelser. Bare for at komme med et par eksempler. Min oldemor, som er min farmors mor, lagde stjerner og tarotkort og brugte som et værktøj til at se og få svar. Min oldemor, som er min mormors mor, behøvede ikke den slags værktøjer. Hun var mor til 6 sønner, og min mormor. En dag de gik og arbejdede på en brønd, kigger hun på den ene søn, der arbejdede nede i selve brønden, og bliver lige bleg og siger, han har hul i nakken. Det vil sige, at han havde en gennemsigtig plet fra nakken, og så ud gennem halsen. Det viste sig, at han havde kræfter og begyndt i nakken, og havde spredt sig derfra. Han tabte senere kampen mod kræften. Min mormor har aldrig fortalt om, hvorvidt hun havde oplevelser, og min mor har lukket fuldstændig af for den slags indtryk. Min farmor drømte engang om min tipoldefar. Min farmors morfar døde ved at falde ud af et vindue. Morgenen efter fortæller hun min farfar om drømmen, og efterfølgende ringer telefonen, og de får at vide, at min tipoldefar ganske rigtigt var død. Han havde gået i søvne og var faldet ud af vinduet. Det var ganske vist i et stueetagen, men det var koldt, og han var en rigtig gammel mand. Min far og mor skulle til middag hos min onkel og tante, og når de når kun lige at komme ind ad døren, da min far lige pludselig bliver lige bleg. Han hiver min mor til side og forklarer, at han ikke kunne se hovedet på en af de gæster, de lige havde hilst på. Nogle måneder senere blev vedkommende meget syg og døde. Desuden har min far haft oplevelser på den gård, som mine forældre købte af min mormor og morfar. Blandt andet har min far observeret en mand flere steder på gården, som bare står og ryger cigaretter. Han afgiver en truende og decideret ond energi. Han er sandsynligvis gårdens første ejer, som ikke var en særlig rar mand, men det vender jeg tilbage til senere. Jeg har selv, ligesom min familie, et åbent sind over for det overnaturlige, og jeg har arvet lidt af, hvad de kan. Det, jeg egentlig vil fortælle jer om, er nogle af mine oplevelser, og der har været en hel del. De fleste har det til fælles, at de er foregået i og omkring mit barndomshjem, hvor jeg befinder mig nu. Jeg er 26, men har ikke boet hjemme, siden jeg var 21, men jeg er stadig utrolig knyttet til stedet. I kan lige få lidt fakta om det. Det er min mors og mit fælles barndomshjem, og det er en gammel gård fra starten af 1900-tallet, men det har med al sandsynlighed været beboelse på stedet længe før det, da vi stadig finder gamle mursten, når marken bliver pløjet og harvet. Det er en tolænget gård, hvilket vil sige, at den har to fløje og er formet som et stort L. I den ene ende er stallen, og i den anden er beboelsen. De to længe er ikke forbundet på den måde, at man kan gå fra den ene til den anden, uden at man skal skulle udenfor. Gården ligger utrolig idyllisk med store marker, skove og søer, men den ligger også ret isoleret, så der er fred og ro og langt til naboerne. Min mor og jeg har heste, og desuden huser gården også tre katte, to skildpadder og en masse fisk. Der har så langt tilbage, jeg kan huske, været specifikke steder i huset, og i stallen og i laden, hvor man bare ikke skulle kigge hen. Den første oplevelse, jeg kan huske, var, da jeg stadig sov i trammeseng. Jeg vågnede og satte mig op og kiggede rundt i værelset. Jeg var lysvågen. Og i det ene øje ser jeg et sæt lysende gule katteagtige øjne. Og når jeg siger lysende, så mener jeg, at de lyste omgivelserne op, men at der var et sort fossisen omrids omkring der, hvor øjnene var. Jeg mødte det her væsen et par gange efter. Samme sted og samme rutine. Noget andet, der også har været gennemgående, er lige så længe, som jeg kan huske i huset, er, at der har gået sorte skygger rundt frem og tilbage langs med stuehuset i fuldt dagslys. Mit første møde med et rigtigt spøgelse var, da jeg var omkring 8 år. Jeg lå igen i min seng, men vågnede med et sæt, fordi jeg følte, jeg faldt. Jeg sætter mig op, men noget virker helt forkert. Jeg kan høre lyden af en helt svær bier om mit hoved, og min dør står åben, selvom jeg altid lukkede den om aftenen, da det var et af de steder, man bare ikke skulle kigge hen. Og den band, som man skulle virkelig hive til for at lukke den. I døråbningen står en mand og skuler virkelig ondt og pistet på mig. Men han var ligesom forkert i det. Han var sort-hvid, afgav lidt lys og var let gennemsigtig. Jeg gemte mig et øjeblik, og jeg gemte mig øjeblikkeligt under dynen, og blev der resten af natten. Da jeg beskrev ham for min far, blev han lige bleg og fortalte, at det var den samme mand, som han havde set stå og ryge cigaretter forskellige steder rundt omkring på gården. Min morfar døde, da jeg var 13, men han blev ligesom hængende. Mine forældre havde løbende renoveret huset, og der hvor min mormor og morfar havde soveværelse, havde mine forældre lavet badeværelse. En dag jeg kommer hjem fra skole, går jeg som jeg plejer ud for at vaske hænder, og kan lukke pibetobak. Jeg snuser rundt derude og får isoleret lugten til et specifikt sted. I det, jeg står lige der, får jeg en varm, mild og kærlig følelse i mig. Da min mor kommer hjem, spørger jeg hende uden at tænke over det, og min morfar havde røget pibe. Hun kiggede mærkeligt på mig og svarede ja. Jeg fortsatte at spørge, om hans faste plads havde været lige der til venstre, når man kommer ind på badeværelset. Igen kigger hun mærkeligt på mig og svarer, ja. Nå, men så sidder morfar altså stadig der og ryger pibe. Og det har han gjort med jævn mellemrum indtil i sidste måned, hvor min mormor døde. Der er også lige en oplevelse mere, hvor jeg blev vækket. Jeg var omkring 14 år, da det her skete. Jeg vågnede, fordi jeg kunne mærke, at min seng rystede, som om jeg blev kørt på en borger eller en hospitalseng. Jeg sætter mig op i sengen og ser en hånd bevæge sig hen imod min højre fod, der stak ud fra under dynen. Hånden tager ligesom fat om noget, og jeg mærker et bånd eller en elastik blive taget af min store tå, og et stykke papir, der kilder på tåen ved siden af. Da jeg fyldte 17, skiftede jeg værelse og kom til at bo nedenunder. Min far havde inddraget noget af den gamle stand til beboelse, og fordi første salen skulle i stand sættes, gav det bedst mening, at jeg kom ud i min fars hobbyrum. Det var et lækkert stort rum med masser af lys. Det eneste negative var, at vores heste boede på den anden side af en dobbeltmur. Jeg gik på STX på det tidspunkt, og havde derfor en hel del lektier, så jeg brugte en del tid på mit værelse. Jeg fik dog en underlig vibe fra den ene ende af værelset. Jeg blev ligesom trist og tom, når jeg befandt mig der, og om natten ville jeg helst ikke se derhen. En dag jeg sad og lavede lektier, kunne jeg høre lyden af heste vrinske og hestehår mod gammeldags beton. Det lyder mere som når man løber på hård jord, så det er ligesom en mere blød og luftig lyd. Men da jeg kom hjem, havde jeg lukket hestene ud, og de gik i en fold 100 meter bag huset. Jeg går ud i stallen og kigger, for jeg kunne jo være kommet til at glemme at lukke ledet for folden og ind i stallen, så hestene kunne være smuttet ind igen. Men alt er i orden, og de går glade og tilfredse og spiser græs. Desuden er der nyt betongulv i stallen, så det hele virker bare ret underligt. Lyden gik også rigtig klart igennem, hvilket den jo ikke burde, efter der som sagt er en dobbeltmur af mursten og isolering mellem mit værelse og stallen. Jeg går ind igen og sætter mig for at læse videre, men noget er ligesom forkert. På det sted, hvor jeg får den triste fornemmelse af, at der er damp, som var der to heste, der står og ånder efter at have arbejdet en hel vinterdag. Men det var forår og mega varmt. Da min mor kommer hjem, spørger jeg, om der på noget tidspunkt havde stået heste på det sted, da det var en del af stallen. Hun forklarer, at da mine bedsteforældre havde overtaget gården, havde den tidligere ejer efterladt to heste i stallen. De var begge gamle og magre, og den ene var allerede død, da de kom. Den anden måtte aflives på stedet, og det understøtter også bare den energi og den dårlige vibe, man får, når man møder den tidligere ejer på gården. Jeg har stadig en del beretninger, som jeg tænker, I helt sikkert også skal høre. Både flere fra gården, fra min efterskole og fra da jeg flyttede sammen med min kæreste. Gysende med venlige hilsen, Christina.
Wow, Christina. Og jeg vil elske at høre det for både efterskole også, og da hun flyttede sammen med kæresten.
Præcis, ja, og flere historier om gården. Jeg vil vildt gerne høre mere om ham, den tidligere ejer, der bare var helt vildt ubehagelig.
Ja, hvorfor var han så sur? Var det, fordi han havde ejerfornemmelser for det sted, og ikke ville se andre?
Det kunne man godt forestille sig, ikke?
Jo. Jeg vil indrømme, jeg bliver også lige ramt af det der med hendes familiemedlemmer. Var det hendes mormor og farmor og far, der kunne sådan se ting ske, inden det skulle ske, at de kunne se, der var et hul i nakken, yeah. Og nogen manglede hovedet og drømte, at nogen ville falde ud for vinduet. Det må godt nok være en vild evne at have, og utrolig skræmmende, at man sådan får de premonitions.
Ja.
Yeah.
Yeah.
Hvordan skal man lige håndtere det? Altså, det er da ikke sikkert, at man har lyst til at se det.
Nej, præcis. Altså, det... Jeg tænkte det faktisk også i går, da jeg lige pludselig fik den der meget sørgelige fornemmelse, og blev helt vildt ked af det, og begyndte at græde sådan, åh nej, jeg ved, eller bare det ikke er, fordi der er sket et eller andet. Og sådan havde virkelig lyst til at ringe til min far, men så svarede han på sådan en quiz, vi spiller, så jeg kunne se, at der ikke var sket noget med ham.
Ja, som om det var sådan, at du mærkede en eller anden ting for noget andet, der skulle ske, eller var ved at ske. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Ja. Det må bare være voldsomt, at man skal sådan til en familie middag, og man skal rigtig hygge, og så kommer man ind, og så er der bare, så ser man bare en, der mangler hovedet, altså der er en, der ser det for sig, ikke? Altså hvordan skal man lige håndtere det, og sætte sig ned og hygge sig og spise sin mad?
Ja, det må virkelig være underligt.
Ja, og skal man sige det til personen? Fordi hvis man har haft den evne og har oplevet det før, eller skal man bare lade som ingenting?
Ja, det er det. Men der er vist også, altså i hvert fald dem, der arbejder professionelt med det, har jeg hørt, skulle have sådan et etisk kodex omkring, hvad man siger og hvad man ikke siger, og så tror jeg ikke, man siger sådan noget.
Nej. Det er mere, hvis det var en ulykke, og man faktisk skulle ind og sådan advare og sige, lad lige være med det den dag. Men det ved jeg ikke, om man kan gå ind og sådan ændre ved skæbnen. Altså, det ved jeg ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Nej, det er i hvert fald en voldsom oplevelse. Og så, jeg forstod ikke helt det der med, at hun vågnede og mærkede en hånd og noget, der var på hendes tog, et stykke snor, ikke? Og noget papir.
Jo, altså også, hun skrev, at hun vågnede ved, at sengen ligesom rystede, som om hun kørte på en borger eller et eller andet. Så det lyder jo nærmest lidt som om, at, ja, altså, også når hun siger, at hun ligesom kunne mærke en elastik eller et eller andet, der blev fjernet fra sin tog, det lyder jo lidt ligesom sådan en lig, der har de der mærker siddende på toget, på togen, identifikationsmærker. Det lyder lidt som om, at det var det, hun oplevede.
kan vide, om hun også har fået den evne til ligesom at mærke, hvad andre gennemlever. Ligesom at, nu kan jeg ikke huske, om mormoren eller farmoren, der drømte, at nogen faldt ud af vinduet og døde, og så passede det. Om hun også har den evne til at gennemleve det, andre oplever, som de oplever det.
Det kunne godt lidt lyde sådan, ja.
Ja. Når man sender ind i flere beretninger, Christina, lyder som om, I har nogle vilde evner i jeres familie, som bliver ført videre og videre.
Helt klart, vi skal høre så meget mere, ja.
Det skal vi. Er du klar til endnu en beretning?
Absolut.
Ja, og det er for Zoe. Hej Pia. Jeg har fundet jeres podcast for nyligt, og her til morgen lå jeg og lyttede til en lytterberetning episode, så jeg tænkte, jeg også vil sende min gyselige historie ind. Tak for en fed podcast. Igennem min barndom og ungdom har jeg egentlig oplevet mange mærkelige ting. En gang spillede vi ånden i glasset, hvor jeg åbnede en dør en times tid efter, og spontant begyndte at skrige, fordi det bare løb mig koldt ned ad ryggen. En anden gang oplevede jeg en gammel dame stoppede op og pegede en pistol imod mig på vej til skole, som jo lyder så langt ude, at jeg ikke engang selv længere ved, om det rigtigt skete eller bare var et spøgelse. Og folk, der går op og ned ad trappen i vores gamle hus i Gedsted, da vi boede der, uden der var nogen andre hjemme i huset. Og allerede nu lyder det som en rigtig røverhistorie, jeg ved det, men det bliver værre endnu. For at komme til min rigtige historie, skal vi nemlig et smut til Asien. For nogle år tilbage var min daværende kæreste og jeg på rundrejse i Asien, og første overnaturlig pus skete i Japan. Vi havde booket et værelse via booking.com i Osaka, og lad os bare sige, at hotellet og værelset så meget anderledes ud i virkeligheden. Indgangen var igennem en lille smøg, og der var ikke engang en reception. Vi skulle ringe ind via et lille anlæg, og huset lignede, at det var totalt faldefærdigt. Værelset havde ingen vinduer, og selvom det ikke var grimme møbler eller interiører, så virkede de gamle. Der var bare et eller andet morderagtigt værelse over det. Jeg har stadig alle mine bookninger for rejsen på booking.com, men skræmmende nok så eksisterer netop denne ikke længere i systemet. Og det har jeg først lige set nu, fordi jeg vil sende jer linket til hotellet. Se gerne vedhæftet. Vi var i Osaka og i Kyoto, hvor vi couchsurfede i hoppet mellem Beppo og Nara. Og så har hun så sendt selve den her vedhæftning af deres bookninger. Og rigtig nok, så den, hun beskriver her, den er ikke med længere. Den første nat... Ja, det lyder vildt mærkeligt, ikke? Som det aldrig har eksisteret det sted.
Ja.
Den første nat, vi sov, der lå jeg og stirrede ud mod badeværelset. Vi havde ladt lyset stå tændt, fordi vi var lidt bange. Jeg mindes bare at ligge og kigge derhen hele natten, i frygt for, at der skulle komme noget imod os derfra. Dagen efter snakkede jeg med min kæreste, og han havde gjort det samme hele natten, og havde stort set ikke lukket et øje. Vi sagde fuck it til vores 3 dages ekstra bookning, og smuttede videre den samme dag. For vi ville ikke sove en eneste nat mere på det hotel. Der var bare den mest creepy vibe. Min næste historie er fra samme rejse, men nu er vi smuttet fra Japan til Vietnam. Og den første nat i Saigon havde vi lagt os rimelig sent i seng. Vi havde mødtes med nogle venner forinden og drukket nogle øl og spist nudelsuppe, og det var helt fantastisk. Men da klokken slog 4, vågnede jeg en eller anden mærkelig følelse af, at nogen kiggede på mig. Jeg kiggede ned til bunden af sengen, og der stod en mand. Han så umiddelbart ikke asiatisk ud af udseende, og han havde briller og en hat på. Et kort sekund troede jeg, at jeg drømte, så jeg kiggede rum i rummet for at orientere mig, og så kiggede jeg tilbage. Han stod der stadig. Så tydeligt, som om han virkelig var der, og jeg drømte ikke. Jeg begyndte at skrige, som jeg aldrig nogensinde har skreget før, og min kæreste vågnede og prøvede at trøste mig. Så han så ingenting. Og som jeg skreg, blev manden gennemsigtig, og lidt efter lidt forsvandt han. Ikke sådan puff væk, men som om han blev vasket ud. Jeg var rædselsslagen, og hverken min kæreste eller jeg så et øje resten af natten. Jeg har prøvet søvnparalyse flere gange, og det her det var helt sikkert ikke det. Dagen efter var jeg syg. Meget syg. Kæmpe høj feber, og vi tænkte, at jeg skulle på hospitalet, men vores vietnamesiske bekendte sagde, at jeg ikke skulle tage på hospitalet der, fordi det var så uhygiejnisk. Så vi besluttede at vente et par dage, til vi landede i Thailand. I mellemtiden havde vi fortalt dem om vores nattebesøg, og vores vietnamesiske bekendte var sikker på, at det var vores gæst, som havde gjort mig syg. Om aftenen kom den ene med et perlearmbånd med jadesten, og det var blevet velsignet af en munk. Selv samme nat vågnede jeg igen og så, at armbåndet lyste. Dagen efter skulle vi til Thailand, og jeg var stadig syg. Jeg havde det så dårligt, og planen var, at vi skulle direkte forflyet til hospitalet, når vi landede. Lige indtil vi landede på Thailands fjord, hvorefter jeg pludselig havde det ganske okay. Vi tog direkte til hotellet, og jeg sov resten af dagen og havde det fint dagen efter. Men efter den nat i Vietnam lyste armbåndet ikke længere, og jeg har aldrig været besøgt af flere nattegæster. Uhyggelige hilsner fra Zoe. Det er som om, hun har fået klippet et eller andet på sig i Vietnam, som bare har haft så stor en effekt på hende, at hun nærmest er blevet syg dagen efter, at de kom til udtryk på den måde.
Ja, det er det. Kæft, hvor lyder det vildt også med det der lysende jadearmbånd og det hele. Altså.
Ja, det var jo også lidt, at nu ved du lidt mere sådan om krystaller end mig. Men altså, det er jo, det lyder altså, som om, der virkelig er noget, der har gavnet hende der. Og med den medicin, ja, der har fået, at de har passet på hende.
Ja, det må det have gjort.
Altså, kan sten lys? Er det sådan noget, man snakker om, når man snakker krystaller? At de kan sådan...
Nej, altså de kan sådan reflektere lys, nogen af dem, men jade kan ikke. Det er jo ret sådan, det er sådan ret solid farve, så umiddelbart kan jade ikke lyse op.
Nej. Så tænker jeg, altså her, fordi det lyste ikke, det må have været en vild oplevelse at se, og have det på, og så se, wow, det sådan bare lyser op i mørke.
Ja, det minder mig lidt om en anden historie, vi også havde på et tidspunkt, hvor at der var en pige og hendes veninde, på ferie i Thailand, og hvor hun beskrev, at hun fik sådan en feberdrøm om natten, hvor hun også lidt var i tvivl om det var...
Det er rigtigt, det var noget med hendes far, ikke? At hun stod et eller andet for sig.
Jo. Og at han havde ringet eller sådan noget, de havde i hvert fald mærket et eller andet på samme tid.
Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Jeg kan ikke lige huske, at episode det i, men det var også mega spændende. Det er som om, at når man rejser i Asien, fordi de har en helt anden kultur med det overnaturlige, altså på en måde, så kan det også være, at det er mere åbent, og så kan man jo opleve ting, man måske ikke ellers vil opleve, selvom man ikke er åben, så kan det godt være, at der bare er mere aktivitet der, fordi andre folk tror på det.
Helt klart, også fordi man åbner jo tit sit sind, når man rejser, så bliver man sådan lidt mere letsindig og gør ting, man ikke plejer at gøre. Jeg kunne forestille mig, når man rejser til så anderledes en kultur, så åbner man sig endnu mere, og så åbner man måske også uden at vide det for alle de ting.
Ja, og også fordi hun har den her vietnamesiske bekendt, som også sådan, altså siger, det er jo nok ham, der har gjort dig syg, hvor herhjemme, så vil de bare sige, du er bare blevet smittet, eller du ved, det er et eller andet. Altså dernede, så er det bare sådan helt naturligt, jamen det er jo helt klart det, og derfor så skal du have det her armbånd, som er blevet medicin af en munk. Det vil du jo ligesom ikke få i Danmark, hvis du oplever noget.
Nej, overhovedet ikke.
Så det sker nok ikke så tit.
Præcis.
Og hvad er det vildt med det der sted i Japan, som bare er forsvundet fra bookningen, og der bare så helt anderledes ud, og de havde den her fornemmelse, og nu er det som om, det aldrig har eksisteret.
Det er sindssygt creepy.
Ja. Og hun sendte netop den her bekræftelse for alle, hvor de var rundt omkring i hele Japan, og den er der bare ikke længere. Det ved jeg ikke lige, hvordan man forklarer.
Nej.
Og det var også det der med, at hun, som om det, hun fik med sig i Vietnam, det kunne hun ikke tage med til Thailand. Altså, det var meget interessant, fordi hun landte i et nyt land, så forsvandt det.
Ja, det er virkelig også ret interessant.
Det er meget interessant. Det minder mig lidt om, at vi har fået videre, og det er vi ikke ret gode til, og det burde vi måske have startet afsnit med, at der er nogen, der har anbefalet os, fordi vi oplever også ting, og især når vi optager, fordi vi åbner op og fokuserer på det her overnaturlige, at så skal vi blive bedre til at forestille os, inden vi starter, at der kommer noget hvidt lys ud over sig, og vi skal sige for os selv eller højt, at vi ikke er interesseret i at invitere nogen ind, når vi åbner op for det her. Og grund til at sige det, det er, fordi der er også mange af vores lytter, der oplever ting, rigtig mange, der oplever ting, mens de lytter til gåsehud, og synes, det er super fedt, og derfor så tør de ikke lytte med. Og så tænker jeg, en god start for alle, der lytter med og er bange for at invitere noget ind, det er, at man forestiller sig, at man bliver fyldt med hvidt lys, lukker øjnene og lige ser det for sig, det hele bliver lyst op, og så kan man så sige for sig selv, at der er ikke, hvad skal man sige, at alt det, der ikke hører til her, det skal forsvinde, eller der er ikke noget, der skal koble sig på, bare fordi jeg lytter med til gåsehud.
Ja, det er rigtigt. Det er altså en god idé.
Ja, og det er også en god idé for os at lige blive bedre til det, fordi vi har tendens til at bare begynde, og så Og så slutter vi, og så fortsætter vi vores dag. Ligesom når man spiller ånden i glasset, så har man jo også en start og en bestemt slutning for ligesom at lukke af. Og det gør vi jo ikke. Vi er jo bare sådan, nå, nu snakker vi, og så var det det, ikke?
Jo, nemlig.
Ja.
Ja.
Så egentlig en god reminder til os selv, og så andre.
Ja. Virkelig.
Nå. Med det sagt, har du så en til mig?
Det kan du tro. Jeg har nemlig en her fra Bettina, som skriver, hej gåsehud. Jeg er ny lytter til jeres podcast, og jeg elsker den allerede. Derfor har jeg nu fået lyst til at dele nogle af mine oplevelser med jer. Det kommer nok til at være lidt langt, og jeg kommer nok til at tvivle på, om noget er det rigtigt. Men jeg lover jer, at alt jeg siger er sandt. Det overnaturlige har fulgt mig gennem hele mit liv. Og jeg har fået videre af en klærvariant, at jeg har nogle evner, som jeg dog ikke har åbnet helt op for endnu. Nok fordi jeg er lidt bange, og inderst inden har jeg ikke lyst til at få dem så tæt på. Her kommer nogle af de episoder, jeg husker bedst. Da jeg var omkring 6 år, havde jeg en drøm, som skulle vise sig at komme igen og igen hele mit liv. Jeg drømmer den dag i dag stadig, en gang imellem. Men jeg ved desværre ikke helt, hvad den vil fortælle mig. Jeg drømmer, at der er en masse små børn inde i små kasser. De kigger op på en hvid kvinde med langt lyst hår, som er badet i lys og med en lang hvid kjole på. Hun vokser så større og større hele vejen igennem drømmen, og lyset bliver stærkere og stærkere, indtil mit hoved ikke kan rumme mere lys, og jeg vågner. Jeg føler, at det har noget at gøre med en engel. Måske en skytsengel, der følger mig gennem livet. Det er nøjagtigt det samme, jeg drømmer hver gang. Da jeg var 13 år, jeg er 34 i dag, sov jeg hos min bedste veninde. Eller sov jeg nok så meget, sagt, for jeg lå og lyttede til fodtrin uden for hendes værelse, indtil meget sent på aftenen. Da jeg blev så træt, at jeg ikke kunne holde mig vågen mere, satte jeg min dengang meget seje nok 33.10 til strøm og lukkede mine øjne. Jeg havde en vane med, at jeg altid sov med strømper på dengang, og denne nat var ingen undtagelse. Da jeg vågnede, kunne jeg ikke forstå, hvor min oplader var henne, og jeg skyndte mig at vække min veninde. Jeg sagde, at hun da godt lige kunne spørge, inden hun bare tog min oplader. Hun sagde, at hun ikke anede, hvad jeg snakkede om. Jeg gik ned i køkkenet og opdagede til min store forundring, at den sad i stikkontakten lige ved køkkenbordet. Og ved siden af lå mine strømper pænt foldet sammen. Hvordan det er havnet der, aner jeg virkelig ikke, og jeg har aldrig fundet ud af, hvorfor. Klip til, da jeg var 17 år gammel. Jeg vågner brat, da jeg føler, at der er nogen i mit værelse. Jeg sætter mig op i sengen og ser, at der står en mørk, meget tynd skikkelse for enden af min seng. Jeg husker tydeligt, at han var meget benet at se på med udstående skulderblade. Jeg siger forvirret, hvad laver du? Gå ud. Da jeg tror, det er en af mine brødre, selvom jeg inderst inde overhovedet ikke synes, det lignede en af dem. Skikkelsen vender sig om og forsvinder ude i den blå luft ganske langsomt. Den næste dag spørger jeg min mor, om vi ikke godt kan holde øje med, at mine brødre ikke går ind på mit værelse midt om natten, da jeg ærligt talt synes, det er mega irriterende. Og jeg spørger også, om de egentlig går i søvne. Min mor siger, at det har de aldrig nogensinde gjort, og at hun ville have hørt, hvis der havde været nogen, der gik rundt ovenpå, da gulvbrædderne knirker rigtig meget, og der er rigtig lyt. Jeg er helt sikker på, at det var et spøgelse, jeg så den nat. For mine brødre er overhovedet ikke kropsmæssigt bygget som det, jeg så. Senere hen oplevede vi, at mine forældres vokstue på bisebordet fløj op, selvom der stod potteplanter på den. Døre blev smækket op af sig selv, og der kom en uforklarlig stank af død inden for stuen. Min far brækkede endda gulvet op for at se, om der lå døde dyr under gulvet, men der var intet at finde. Min mor fik en klærvariant ud, og lidt efter forsvandt lugten. Vi klipper nu videre til, da jeg var 22. Jeg havde en enorm nysgerrighed på det overnaturlige, og anskaffede mig derfor et Ouija-bræt. Et rigtigt et, ligesom dem, man ser i film. Jeg oplevede dog aldrig rigtig noget med det, andet end at jeg følte, at det gav mit liv en negativ stemning. Så jeg endte med at smide det ud. Eller det troede jeg i hvert fald. Jeg smittede ud i en stor grøn affaldskontainer, men da jeg flyttede et år senere, fandt jeg det øverst i en af mine flyttekasser. Det var meget mystisk, og jeg fandt aldrig ud af, hvordan det var havnet der. Jeg endte med at brænde det. Nu er vi så videre til, da jeg var 29. Jeg var flyttet i hus, blevet gift og har fået mit første barn. En aften havde jeg puttet min lille søn i hans seng og sad og nød en film. Pludselig hørte jeg en mandestemme i babyalarmen. Efterfulgt af et højt bump og min søn, der vågnede. Jeg løb selvfølgelig alt, hvad jeg kunne ned på hans værelse, men der var intet at se, da jeg kom derhen. Hverken fremmede mænd eller noget, der var væltet. Men min søn, han lå og grinede i sin seng og kiggede på noget, der ikke var der. Jeg fik senere at vide af en klaverjant, at det var husets tidligere ejer, en gammel mand, som blot var inde og drille min søn lidt. Han ville os intet ondt og var her blot for at passe på os og på huset. Så vi valgte, at han godt måtte blive. Senere hen fik jeg et medium ud for at hele mig. Jeg lå på briksen og mærkede pludselig en isnende kulde omkring mine fødder, selvom jeg havde et tæppe på. Jeg sagde, jeg fryser på mine fødder. Hvortil klaverjanten sagde, ja, det er fordi, der står en ældre herre og holder sine hænder på dine fødder. Siden da har der ikke rigtig været andet end små underlige lyde, og dem har vi lært at værdsætte og holde af. Den sidste historie er også den, jeg synes er den mest skræmmende. Jeg var ude på en gåtur med min mand og min søn, der dengang var 3 år gammel. Vi kommer til et gammelt klosterruin, som vi synes, det kunne være sjovt at gå ind i. Da vi kommer ind, går vi op ad nogle trapper, og min søn ud og bryder straks. Børnene ligger og sover. Min mand og jeg bliver noget forvirret, da det jo er et kloster for nonner. Vi slår det bare hen som sluder. Senere slår vi klosteret op på nettet for at finde information om det, for knægten bliver ved med at snakke om, at der lå børn og sov. Det viser sig så, at disse nonner i sin tid havde forældreløse børn sovende op på loftet, som de passede på. Tak for en hyggelig, uhyggelig podcast. Jeg glæder mig til at høre mere fra jer. Med venlig hilsen en glad lytter.
Vild nok beretning til sidst med sønnen, der lige ser de her sovende børn.
Ja, jeg fik lige kuldegysen her. Ja. Ja, vildt, at det sådan lige det lige passede, at man lige
googler det. Ja, jeg vil virkelig også. Altså, jeg kan godt forstå, fordi det er jo ikke en skræmmende oplevelse, men alligevel er det skræmmende, fordi at man forestiller sig, at sit barn ser alle de her sovende børn og finder det helt naturligt, fordi de kan jo ikke skelne mellem rigtige børn og spøgelsesbørn i den alder. Det er jo bare, de var så umiddelbare.
Ja.
Så det kan jeg godt sætte mig ind i, at det er lidt skræmmende, når man så kommer tilbage og lige googler det sådan, gud, der er lige et eller andet der.
Ja, det var ikke bare lige noget, han havde fundet på.
Nej. Og da den gik over i, at hun havde købt et spil ånd i glasset, et rigtig klassisk Ouija board, og havde smidt det ud, og det var kommet, pludselig var ind tilbage. Det lyder som noget for en amerikansk gyserfilm.
Ja, det gør det virkelig. Det er virkelig underligt. Jeg håber altså, at det er en, der har set det, og så bare tager pis på hende.
Og så lagt det tilbage, uden hun vidste.
Ja.
Ja, eller så er det sådan helt ligesom i Annabelle-filmen, hvor den er duk, de kan ikke komme af med den, når den er inde tilbage, når de smider den ud.
Præcis.
Ja.
Ja. Jeg synes også, det var ret spændende med den der drøm, hun havde, som blev ved med at komme igen og igen og igen. Jeg har også drømme, der kommer igen tit og ofte, men det er sådan en helt anden karakter, og det handler om noget helt andet i mit liv, og er tit min underbevidsthed, der prøver at fortælle mig, at jeg er ved at gå ud af et forkert spor, eller et eller andet. Men det kunne virkelig være interessant at finde ud af mere om, hvad den her drøm kunne betyde. Så jeg tænker, at hvis jeg var hende, så ville jeg prøve at lægge mærke til, hvad der skete i mit liv, sådan på det tidspunkt, når jeg fik den der drøm.
Ja.
Om der var nogen sammenhæng i det.
Ja, men det lød jo som en ikke en uhyggelig drøm, det lød jo som, hun selv kom ind på det der med, at hun nærmest så det som sådan en engel, eller noget godt, noget lys, noget positivt, noget, der passede på hende. Om det var sådan et forvarsel, hvor der skulle ske noget godt, eller der var nogle muligheder, hun kunne tage, eller det bare var sådan betryggende
skytsengel. Eller hun havde det svært i de der perioder, og så kom og den her skytsengel ligesom. Ja, ja. Ja. Det kunne være ret spændende at finde ud af.
Det kunne det. Og jeg stussede også over det der med, at hun frøs om fødderne, og så sagde den klaverjante, at det var, fordi der var en eller anden ånd, der holdt sine hænder på hendes fødder. Om generelt, når man føler, at den er, man kan bare ikke få varmen i noget på ting, hvis det er bare fordi der er en ånd, der lige holder dig der, uden du ved det.
Ja. Det må jeg de meget gerne lade være med.
Det, præcis, det ender jo alt i forhold til, når man fryser. Nu er det ikke bare at fryse, nu er det også fordi, der er en ånd, der holder lige der.
Ja, ja.
Så tak for den beretning.
Ja, tak for den.
Er du klar til endnu en?
Absolut.
Og den har titlen Gertrud. Kære gåsehud, af min blødende ører, tak for en vildt fed podcast. Jeg har fundet ud af, at jeg kan drukne min tinnitus og samtidig dyrke min interesse for gys og gro, når jeg har jer i ørerne. Hele grunden til, at jeg skriver min historie til jer, er, at jeg egentlig tænker, at den er vældig rar at få ned på skrift. I må da gerne læse med. Min historie tager udgangspunkt i min tidlige barne-teenageår, og alle oplevelser sker i det hus, hvor jeg er opvokset. Mine forældre bor der stadig, men det, der skete dengang, påvirkede sådan set hele familien. Gertrud, min families husspøgelse. Jeg er født og opvokset i Viborg i en bydel kaldt Houlkær. Kvarteret er et typisk parcelhuskvarter med mange typehuse, og i den henseende ikke nogen grund, som forklarer de oplevelser, vi fik hen over årene. Hele min opvækst var præget af, at nætterne var skræmmende, og at jeg i al den tid, jeg kan huske tilbage på, har haft en følelse af, at jeg blev iagttaget af en gammel dame om natten, når jeg sov. Jeg kunne ligge i min seng og fornemme, hvordan hun stod i døren i mørket ude i gangen og holdt øje med mig. Det resulterede i, at jeg altid lå med ansigtet tæt ind mod væggen for at undgå hendes opmærksomhed. Meget af tiden gik med at afvente det rigtige tidspunkt for at flygte ind til mine forældre, som havde soveværelse i en nyere tilbygning i modsatte ende af huset. Når jeg havde mærket efter og følte, at kysten var klar, så var det med at suse gennem huset og ind til mine forældre, hvor jeg havde en fast plads i fodenden. Jeg fortalte aldrig mine forældre årsagen til, at jeg kom ind til dem om natten, sikkert af frygt for, at de ville afvise min forklaring og sende mig tilbage i min egen seng. Min bror, som også havde fornemmelse af en tilstedeværelse, kom til udtryk i en stor frygt for at nærme sig den selv samme gang, hvor jeg oplevede, at hun jagtede mig. Gangen førte ind til 3 værelser og et badeværelse, og i mange år skulle min bror have hjælp til at passere gangen om aftenen, og jeg husker tydeligt, hvor angst han kunne blive ved trussel om, at der intet er, og han da godt selv kunne gå på toilettet. Jeg har i huset 2 helt tydelige oplevelser, som også blev springbrættet for, at hele familien fik snakket om det, der foregik i huset. Første gang, jeg ser noget, er en dag, hvor jeg som den første kommer hjem fra skole. Huset er helt stille, og døren fra køkkenet til stue er lukket. Jeg åbner døren, og i det, jeg træder ind i stuen, trækkes mit blik til højre for mig, hen imod vores sofagruppe. I sofaen sidder en tydelig grå, sort, høj skikkelse. Jeg har ikke en tidsfornemmelse, men jeg ved, at jeg jagter skikkelsen et stykke tid, inden den letter op mod loftet og forsvinder. Igen søgte jeg tryghed på værelset, og jeg nævnte intet for resten af familien. Min næste oplevelse kommer lidt tættere på, i det jeg kort tid efter sidder i den selvsamme sofa. Oplevelsen forinden var skubbet til side, som nægtede jeg selv at erkende det, der var sket. Pludselig, mens jeg sidder der, glider en lignende skikkelse hen over gulvet, fra sofaen, hvor jeg sidder, og imod vores terrassedør. Og jeg sidder som stivnet i sofaen, indtil frygten afbrydes af, at min bror kommer hjem. Jeg husker, at skikkelsen er tydeligst ved gulvet, men jeg er egentlig ikke i tvivl om, at det er den samme, da jeg får den samme fornemmelse i kroppen, som ved tidligere møde. Jeg talte ikke med hverken min bror eller mine forældre om mine oplevelser, og jeg tænker ikke, at vi som børn kunne formå at sætte ord på de oplevelser eller fornemmelser, vi fik, men alder og udefrakommende oplevelser har det med at sætte skub i tingene. Med årene aftager fornemmelserne for mit vedkommende, mens min bror stadig præges af en trykkende stemning omkring gangen. Og pludselig sker der for mit vedkommende helt fantastisk. Et TV-program sætter skub i tingene, da åndernes magt rullede hen over skærmen. Og udover at fange min nysgerrighed, blev det også springbrættet til den snak, som for alvor gjorde min familie klar over, hvor mærket vi alle var. Jeg husker tydeligt, at vi sad ved spisebordet og talte om programmet, og at jeg tog mod til mig og fik fortalt min historie. Min mor kigger herefter lidt undrende på mig og siger til min forskrækkelse, det mener du ikke vel? Jeg troede i første omgang, at hun ville påtale min livlige fantasi, men i stedet endte det med, at min mor fortalte hendes historie. Hendes oplevelse startede allerede tilbage, da de købte huset, hvor hun havde en fast rutine hver morgen. Hun gik direkte ind i stuen og kiggede til højre, hen imod sofagruppen, for hun havde en underlig fornemmelse af, at der var noget utrygt i den del af huset. Samme rutine hver morgen i mange år blev for hendes vedkommende yderligere forstærket i den periode, hvor vi fik vores første hund. Hunden havde det med at stå og gø, mens den kiggede ind i hjørnet, hvor sofaen stod. Helt umotiveret og bestemt ikke noget, der gjorde min mors bekymring mindre. Det skal lige siges, at man fra hjørnet i stuen kan trække en direkte linje ud i gangen. Min mor ville umiddelbart ikke skræmme os unger, der jo tydeligvis sov dårligt nok om natten, og altid lå i hendes fodende, når hun vågnede, ved at fortælle om hendes oplevelser. Og derfor holdt hun det for sig selv. Min bror fortæller nu, at hans angst for gangen også kom af, at han følte sig overvåget, iagttaget. Min kære fars første reaktion er at ryste lidt på hovedet, men i den kommende tid så bliver han også mindre skeptisk over for de historier, vi andre kan fortælle. Og da han ser et mønster i hundens bizarre adfærd, er han ikke længere afvisende over for, at der må være noget i huset. Jeg flytter efter nogle år hjemmefra og lægger lidt oplevelsen på afstand, men resten af familien fornemmer hende stadigvæk, Gertrud, som bliver navnet på vores husspøgelse. Hun er ikke som sådan skræmte længere, nu når vi alle kender til hende, men hendes tilstedeværelse er der stadig forstyrrende, særligt over for hunden. Og efter endnu en udsendelse omkring det spirituelle, vælger min far at sætte en stopper for hende. Han fortæller stolt, hvordan han på tv havde set, at man selv kunne gøre noget. Og det er med et smil på læben, at jeg kan fortælle, at min far rundt rundt i hele huset og bad hende forsvinde. "Du skal ikke være her," sagde han igen og igen. Det morede mig uendeligt og gjorde en tidligere meget skræmmende tid mindre uhyggelig og mere som en del af min families fælles historie. Min far, som ellers er svær at overvise, havde egenrådigt skræmt Gertrud væk, og væk var hun. Hverken mennesker eller dyr har sidenhen oplevet noget i huset. Jeg mener selv, at min bror og jeg med tiden ikke længere var så modtagelige over for det åndelige, og at min fars uddrivelse var det sidste punkt, som der satte en stopper for Gertrud. Vi har længe diskuteret om, hvor Gertrud kom fra, og hvad hun ved i vores lille parcelhuskvarter. Og jeg ender altid tilbage til den samme fornemmelse, som jeg fik som barn. At der i sin tid har ligget noget beboelse omkring vores hus, som sidenhen er revet ned. Dette underbygges af, at vi i haven har en lang stribe af grus under jorden, som har der ligget en grusvej tværs over grunden. Min fornemmelse siger mig, at hun er færdes på den vej, og hun derfor endt med at hæfte sig til vores hus. I dag kommer Gertrud stadig ind imellem på tale, men nu er hun blevet til et minde, som ikke længere er skræmmende, men fascinerende. Jeg griner stadig for mig selv, når jeg ser for mig, hvordan min far gik rundt og uddrev ånder. Og sker der noget lignende en anden gang, så er det helt klart min far, der får det første opkald. Tak for jer, med venlig hilsen, Janni. Jeg synes, den måde, hun fortalte historien på, det var som om, at jeg selv var i det hus og oplevede de ting.
Ja, virkelig, virkelig god fortælling.
Og faren, der render rundt der, ikke, og uddriver ånder, selvom han startede som skeptisk, men nu har han set åndernes magt, så nu er han bare totalt klar til at uddrive de her ånder.
Ja, jeg kan lige se det for mig. Det er så sjovt. Altså. Ja.
Så har han bare fået den her rigtig gode idé. Det er sådan her, man gør.
Ja, ja. Nu ender det med, at alle godsehuslyttere ringer til ham, når de skal have jaget noget væk.
Ja. men også en beretning, der vidner om, at noget, der kan føles så skræmmende i mange år, faktisk ender med at blive et fjern minde, som man kan grine af i dag. Det synes jeg også, der var et eller andet. Altså selvfølgelig er det forfærdeligt, at de har skulle gå i så mange år som børn, og sovet dårligt, og været utrygge, og ikke turde færdes alene i den gang. Men i dag er det faktisk noget, de er mindst tilbage på, samlet som familie, og kan grine af.
Ja, det må være så forløsende.
Ja. Og at en god reminder om, at man selv kan, det er jo ikke altid, man kan det, men man kan faktisk godt selv sige højt, og uddrive de her ånder, hvis man ikke vil have den længere. Man kan i hvert fald starte selv, inden man ringer til en klaverjant, der kommer ud. Man kan jo prøve.
Præcis. Ja. Jeg kan også godt forstå, at moren ikke har ville fortælle om alle de ting, hun oplevede, fordi hun var bange for at gøre børnene endnu mere skræmte. Men det kan måske være også, at sådan, ja, det er jo selvfølgelig noget, man må individuelt vurdere i forhold til sine børn og hvordan det hele ligesom er. Men måske er det ikke så dumt lige at snakke med ens børn om, og så lytte og spørge nysgerrigt ind til de ting, de oplever.
Ja, i stedet for at ignorere det, ikke? Fordi de har jo alle sammen bare holdt det for sig selv.
Ja, præcis.
Det er så mange år. Nu kan jeg ikke lige huske, hvornår de flyttede ind, hvor gamle de var, men det er jo helt til, hun flytter hjemmefra. Der er jo stadig, er det jo stadigvæk et problem. Og ja. Det er jo først efter, hun har flyttet hjemmefra, at faren får faktisk den her ånd væk. Så hvor mange år taler vi egentlig, at det har været 15 år, hvor de bare ligesom har, det er jo hele ens barndom og ungdom, man bare har været bange for sit hus.
Ja.
Det kan jeg slet,
for meget.
Jamen, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Det er alt for lang tid. Så hvis man havde den åbenhed fra starten, er det bare mig. Altså, selvfølgelig er det også noget med tiden. I dag er man nok mere tilbøjelig til at fortælle sin familie om det, hvor dengang, altså det er jo ligesom det hus, jeg voksede op i, der min stedfar fortalte jo heller ikke også om det, før vi var flyttet. Fordi han ikke ville gøre os bange.
Ja.
Så havde det, havde man i dag måske sagt noget, altså, hvor dengang så synes man, det var pinligt, eller man var, folk ville tænke, man var skør, eller et eller andet.
Ja.
Og vil man selv være i tvivl om, at man faktisk, om man var skør, altså.
Ja. Jamen, det vil jeg også have en tendens til.
Mm. Ja. Så tusind tak for den meget, meget, meget spændende og godt fortalte fortælling, Janni.
Ja, tak for den.
Vi har stadig ikke fire endnu, ikke?
Ja, det er helt vildt. Vi er kun noget halvvejs. Ja. Så jeg kaster mig ud i den næste, og den kommer fra en anonym lytter den her gang, som skriver, hej Nana og Danica. Først vil jeg bare sige tak for en kanon podcast, som får skræmt mig fuldstændig, men som jeg stadig elsker. Da jeg begyndte at lytte til jeres podcast, tænkte jeg over, hvad jeg egentlig selv har oplevet, og jeg kunne kun komme i tanke om to episoder, indtil jeg snakkede med min mor, og hun mindede mig om nogle andre oplevelser. De to første oplevelser skete, da jeg boede hos mine forældre. Den første var, da jeg spillede ånden i glasset med en veninde for en del år tilbage. Vi var alene hjemme, og der skete egentlig ikke det store under spillet, udover at firfadslysene begyndte at blafre, og glasset rystede meget svagt. Men vi tænker, at det var sig selv, der gjorde det, altså fik glasset til at ryste. Og vinduerne på mit værelse var lukket, og det var døren også, så vi synes, at det var lidt underligt, at lysene begyndte at blafre, for der var jo ikke rigtig nogen træk. Vi tænkte ikke, at det var noget, der glasset ikke rigtig bevægede sig under spillet. Vi droppede det så og begyndte at rydde op efter os. Men det er så her, det hele begyndte. Da vi havde pakket det væk, begyndte vi at høre bank på en glasvæg, som står i entréen. Der blev vi lidt skræmte, men vi gik ned og kiggede alligevel. Det stoppede kort, da vi var kommet derned, men så begyndte det igen. Og det var 10 gange voldsommere, end det var før. Der blev vi altså bange, og begyndte at gå hurtigt op ad trapperne til mit værelse. Da vi var nået halvvejs op ad trapperne, kunne vi høre tunge og hurtige skridt bag os. Og jeg kan love jer for, at vi spurtede op på mit værelse og blev derinde ind til mine forældre kom hjem. Efter den oplevelse skete der ikke så meget, udover at der kom lyde fra vaskemaskinen, som om at den var færdig. Men når man så kom ned til den, var den slet ikke tændt. Jeg kan ikke helt forklare det, men efter min veninde og jeg spillede øjnene i glasset, er der kommet en dårlig stemning. Og jeg kan stadig den dag i dag ikke lide at være alene hjemme hos mine forældre, selvom det er ved at være 10-11 år siden, vi spillede det. Mine andre oplevelser kommer fra mine forældres sommerhus i Sverige. Lidt baggrundsinformation til denne historie. Huset er bygget i 50'erne af et ægtepar. Manden døde i huset nogle år før vi købte af kvinden i 2006. I den periode, hvor jeg havde de her oplevelser, var mine forældre i gang med at bygge om i huset. Det ligger i en lille by med omkring 150-200 indbyggere. Det har en kælder, en stueetage og en første etage med et stort loft, som vi sjældent piller ved, fordi der er så ulækkert derop. Jeg har et meget dårligt forhold til kælderen, og jeg nægter at gå derned. Selv i en alder af 21. Der er en virkelig dårlig energi og stemning dernede, så jeg holder mig væk derfra. Den første oplevelse, jeg havde, var en sen aften, hvor mine forældre var gået i seng. Deres soveværelse er på første sal, og jeg sad i stuen nedenunder. Jeg har siddet der i en halv times tid, da jeg kigger hen mod døren ud til gangen. Den består delvist af træ og mørke guld glas. Da jeg kiggede derhen, så jeg en mørk mandlig skygge igennem glasset, som stod ude foran døren. Efter nogle sekunder begyndte skyggen at gå væk, hen imod køkkenet. Jeg kan huske, at jeg bare sad helt frossen i sofaen og forstod ikke, hvad det var, der lige var sket. Mine forældre var ovenpå, og jeg ville have hørt dem, hvis de var gået ned ad trapperne, for de giver sig alarmer ekstremt meget. Jeg slog det egentlig bare lidt hen og fortalte ikke nogen om det, men min næste oplevelse skræmte mig virkelig meget. Jeg var cirka 14 år, og jeg var alene i sommerhuset, da mine forældre var taget til den nærmeste by, som ligger 24 km væk. Jeg stod ude i køkkenet, da jeg hører, at TV'et ikke larmer mere, så jeg går ind og kigger og opdager, at jeg er blevet slukket for det. Jeg tænker, at det er lidt underligt, men går tilbage i køkkenet. I det, jeg går ud igen, hører jeg noget ovenfra, som jeg kunne identificere med det samme. Det var en kontorstol, som var i huset, da vi flyttede tingene ind. Den er meget gammel og larmer ufatteligt meget, både når man rykker den rundt og når man sætter sig i den. Den larmede i, hvad jeg vil sige, 10 sekunders tid. Og da den stopper, spænder jeg ud i haven. Jeg ringer til mine forældre i total panik, og de ringer så over til vores svenske nabo, som kommer over og går huset igennem. Men han fortæller, at der ikke er noget at se derinde. Jeg nægtede stadig at gå ind, og jeg nægtede at kigge op på huset, for jeg fik en fornemmelse af, at jeg absolut ikke skulle kigge derhen. Da jeg med mine forældre går ind i huset, efter de er kommet hjem, ser jeg, at stolen er blevet rykket omkring 5 meter. Den stod ved computeren før, men var rykket hen imod midten af rummet, som den aldrig har gjort hverken før eller siden. I flere år efter vil jeg ikke være alene i huset, og jeg føler mig stadig ikke tryg, når jeg er der alene. Den blev lidt lang, så I er velkommen til at rette eller gøre den kortere. Og igen, tak for en total fed podcast. Hilsen anonym.
Jeg forstår godt, hun ikke er sådan super fan af det hus.
Ja, det forstår jeg også godt. Det kunne godt lidt lyde som om, at den tidligere ejer stadig hang lidt ved dig.
Ja, og det kommer især til udtryk over for hende, den her fjendtlighed, eller at hun ikke nødvendigvis føler sig velkommen. Så der kunne det måske være en god idé med sådan en husrensning.
Ja, det tænker jeg også. Eller i hvert fald så minimum også bare blive ved med at sige højt, når hun er der, at hun gerne vil være i fred.
Ja, og måske prøve det fra den tidligere lytopretning, at man lige går rundt og siger, du er ikke velkommen her, det er os, der bor her nu. Du skal videre. Og ellers få en eller anden ud til at hjælpe. Og igen en fortælling med noget ånd i glasset, hvor at det faktisk har haft en negativ konsekvens langt ude i fremtiden.
Ja.
Det er en god reminder igen om, hvorfor man ikke skal lege med sådan noget.
Eller i hvert fald skal være ekstremt forsigtig med det, men nok også vente til man er lidt ældre med at gøre det.
Kan vide om, fordi jeg har jo spillet ånd i glasset rigtig meget som barn. Og nogle af de ting, jeg oplever på ting, hvis det bare også er en negativ konsekvens af, at jeg engang spillede det spil, og det så bare har prøvet mig resten af livet. Altså, det ville da være virkelig surt for mig.
Ja, det ville det.
Så det håber jeg altså ikke. Det kan jeg slet ikke overskue.
Nej. Det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja. Jeg skal lige sige, hvis der pludselig er nogle lyde i baggrunden, så er det fordi, mine børn er hjemme, og sammen med sin far, og det er... Så det er bare det, som man ikke tror, det er børneånder. Vi har syge børn, så det hører lige med i dag. Men det kan godt være, at vi når det, inden de er lige ude at gå tur, og de kommer tilbage. Så skal jeg ikke bare smutte til næste beretning?
Jo,
fra Tanja. Hejsa, mit navn er Tanja, og jeg er særlig sensitiv over for det paranormale. Jeg har hele min barndom oplevet mange uforklarlige ting. Eller det har hele min familie faktisk. Far, mor og mig. Så jeg har mange historier med mig. Den her gang vil jeg fortælle om en oplevelse, jeg har haft. På vores overetage i min forældres hus er der 4 værelser og en opgang til loftet. Der var tv-stuen, mit værelse, min forældres soveværelse og min mors sygerum. Der er sket mange ting. Rigtig mange ting. Jeg har aldrig turde sove alene, og så ofte har jeg sovet på en madras ved siden af mine forældre. Da jeg er blevet stor nok, mener mine forældre, at det er på tide, at jeg skal sove på mit eget værelse. Men jeg sover ikke. Jeg sidder tit i sengen og kigger ud i mørket. Jeg ændrer mig, og jeg bliver sort og kan ikke overskue livet. Mine forældre og jeg bytter værelse, og min tilstand ændrer sig. Jeg begynder at tegne og male, og jeg har venner med hjem og tør at sove selv. Indtil. En nat vågner jeg op ved, at jeg kan høre skridt på loftet. Det lyder som tunge sko, der bliver slæbt over bjælkerne, og de stopper over mig. De kommer igen nat efter nat, og jeg er bange. En aften, inden jeg lagde mig i seng, ser jeg, at mine diskokugler, som er 3 styks, de snorer så hurtigt rundt, at de rammer ind i hinanden i loftet. Hverken vinduer eller dør var åbne, og jeg råber på min mor. Hun kommer ind til mig og beroliger mig. Mens vi snakker, starter skridtene på loftet igen. Min mor bliver så bange, at hun holder mig helt tæt, og tårerne triller ned ad kinderne. Undskyld, siger hun. Undskyld, jeg ikke lyttede. Diskokuglerne hænger nu helt stille, og skridtene er stoppet. Min mor ligger ved siden af mig og forsikrer mig om, at de nok skal se på loftet i morgen. Morgen efter, da vi åbner døren, er der fodaftryk fra loftsopgangen og til mit værelse. Støde skridt i gulvtæppet. Min far, han er ægte vendelbo, og han tror ikke på sådan noget, så han tager førertrøjen på og går op på loftet. Fra trappen og hen til mit værelse ligger der en snorlig række af kuglepinde, den ene efter den anden, med aftryk af en støvle ved siden af. Hilsen, Tanja. Den var kort, men var sådan meget scary, ikke?
Jo. Ad. Altså.
Ja. Jeg tænker også lige, da jeg læste den først, wow, altså det hun skrev, hun har haft mange oplevelser, hun er særligt sensitiv over for det paranormale, og det her, det var bare en af dem, så havde jeg slet ikke ventet, at den gik den vej. Altså, ikke fordi hun har set noget, men du ved, det er sådan lidt det der med, at der var, især de der kuglepinde, altså kuglepinde er jo ikke hyggelige, men at der ligger sådan en række af kuglepinde efter hinanden, at det er mega klamt.
Ja, det er virkelig underligt, altså. Underligt, og så et støvleaftryk ved siden af.
Ja, og jeg fik mere sådan, kan vide, når hun der bor på loftet, altså ikke noget, men sådan rigtig, ja, det vil være endnu værre, ikke? Men jeg tænker sådan, at der kører sådan noget psykisk terror på hende med at få ting til at ryste og larme, og ja, sådan bare terrorisere hende.
Det vil være så sygt.
Om ikke andet, det er ikke noget, man skal leve med, så ja, få en ud, prøv selv,
ja,
flyt. Ja, ja. Mange muligheder.
Ja, helt klart.
Ja. Har du en mere lidt sindig beretning, eller fortsætter vi samme stil?
Jeg synes, at den er lidt trist, men sådan ikke helt så skræmmende på den måde. Den er sådan lidt mere, ja, speciel. Ja. Den kommer fra Christina, og hun skriver, hej gåsehud. Jeg vil med jeres podcast, og jeg elsker at høre om andres oplevelser. Det her er ikke en oplevelse, jeg selv har haft, men det er noget, min mormor har oplevet. Min mormor bor på Færøerne, og hun har et hus med en udsigt til havet og fjellene på modsatte side. Min mormor sad ofte med en kop te og kiggede ud af vinduet om aftenen. Og det gjorde hun også den her aften i november 1988, omkring klokken midnat. Hun gik ofte meget sent i seng dengang. Pludselig kunne min mormor se to blå lys over ved fjellet. Det undrede hende lidt, da fjellet er så stejlt, og ikke har nogen veje, man umuligt ville kunne stå deroppe. Og hvem ville vel alligevel også stå deroppe og lyse med lygter omkring midnat? Hun var på vej i seng, og hun tænkte ikke så meget mere over det. Men næste morgen får hun at vide, at to teenager på 18 år var kørt i havnen. De blev erklæret døde præcis på det samme tidspunkt, nemlig klokken midnat. Min mormor fik et sug i maven over det, for det var jo nærmest det samme tidspunkt, hun havde set de blå lyst. Men hun tænkte, at det nok bare var tilfældigt. Det skal lige siges, at bilen ikke var i nærheden af det fjeld, min mormor havde set lysene, så det kunne ikke have været bilens lygter, hun havde set. Noget tid senere var min mormor taget hjem til sin veninde. Min mormors venindes mand lå for døden, og han ønskede at sove ind derhjemme, så han lå inde på et værelse ved siden af. Min mormor og hendes veninde skulle til at lave en kop te, og pludselig ser min mormor et blåt lys over på fjellet. Hun kalder på sin veninde og spurgte, kan du se lyset derovre? Men hendes veninde kunne ikke se noget lys. Men i det, hun lægger sin hånd på min mormors skulder, så kan hun lige pludselig se lyset og undre sig meget over det. Min mormor kom til at tænke tilbage på de to teenager, der gik bort nogenlunde samtidig, som hun så de to blå lys før. Så hun sagde til sin veninde, at hun skulle gå ind og tjekke til sin mand. Og ganske rigtigt var han også gået bort, efter hun havde set lyset. Min mormor fortalte mig, at hendes mor også havde oplevet det lys. Men hun kan dog ikke huske, om der var sket noget lignende, efter hun havde set det. Hun undrer sig stadig over det, men har heldigvis ikke oplevet det siden, hvilket hun er virkelig glad for. Jeg får stadig kuldegysninger, når jeg hører, eller når jeg genfortæller hele den her historie. Mange hilsner fra Christina.
Ja, det var sørgeligt.
Ja.
Tankevækkende, at hun så det lys. Altså, hvorfor lige hende? Hvorfor henvendte sig til hende?
Hun må også have en eller anden åben kanal for det, tænker jeg.
Ja. Og jeg kan næsten se det for mig, at man bor der på Færøerne, og der er bare natur. Så ser man sådan to blå lys op på en klippe, hvor der ikke er folk normalt. Altså, jeg forestiller mig, at det er sådan nærmest umuligt, at der kan være folk deroppe. Og især om natten.
Præcis.
Og så ser hun bare sådan to lys og tænker, hvad er det? Og så bagefter, så lægger man to og to sammen, ikke?
Jo, det er det. Også først så tænkte jeg, jeg ved, om det er noget, hvad er det, det hedder, nordlys. Ja. Jeg ved slet ikke, om man kan se det på Færøerne. Men når det så kommer ved højlysdag også, jeg går ud fra, det var højlysdag, ja. Hun var hjemme hos sin veninde der, så kan det jo ikke være nordlys.
Nej. Nej, så jeg forstår godt, at hun ikke har lyst til at se det igen, hvis det betyder, at der er nogen, der er døde i det øjeblik.
Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå.
Ej. Ja, er du klar til den sidste?
Det kan du tro.
Med eventuelle børn i baggrunden. Vi tager det med.
Yep.
Og det er fra Annemette. Hej gåsehud. Jeg har været trofast lytter til jeres podcast igennem noget tid, og elsker lytterberetningerne. Jeg har igennem noget tid overvejet at komme med mine, så her kommer de. Jeg var 18 år og netop flyttede hjemmefra min egen lille etværelses ungdomsbolig. Det var små rækkehuse, og min allerbedste veninde havde fået nabolejligheden, så vi boede nærmest hos hinanden. En lørdag morgen kom min veninde, som altid, ind til mig og drak en kop. Jeg stod i nattøjet kaffe og sludrede om løst og fast. Døren havde hun ladet være ulåst, igen som altid. Lejligheden var lille, og vi sad begge, så vi kunne se ud af entréen. Hoveddøren var sådan en dør med materet glas i den øverste halvdel, og låsen var en drejelås, som kun kunne låses med en nøgle, eller hvis man drejede låsen på indersiden. Pludselig ser vi til vores begge store forskrækkelse låsen blive drejet om, uden at der stod nogen ude på den anden side af døren. Vi blev begge så bange, at vi tog vores tøj og skred. I vores iver efter at finde en logisk forklaring kontaktede vi viceværten, som konstaterede, at låsen kun kunne drejes manuelt, og låsen ikke kunne stå i spænd. Jeg fik skiftet låsen, da der måtte have været nogen, der havde drejet låsen udefra, men det var der altså ikke, det var tydeligt. Kort tid efter vågnede jeg nat af, at der blev banket hårdt i min natbord, og et par dage efter blev der rykket hårdt og insisterende i min badeværelsesdør en morgen, da jeg var i bad. Jeg tog et håndklæde om mig og råbte, hvem er her? Og så stoppede det for en stund. Alle disse tilfælde sluttede kort tid efter af med en hændelse, jeg næsten synes er den mest spooky af den alle. Jeg plejede altid at se tv, inden jeg skulle sove, og jeg satte altid timeren til, så tv'et slukkede, hvis jeg skulle falde i søvn. En morgen var min fjernbetjening væk. Jeg ledte seriøst alle mulige og umulige steder. I sengetøjet, under sengen, i skabe, i køleskabet, fryseren, ja, overalt. Den var pist væk fra min lille etværelseslejlighed. I et par uger måtte jeg derfor betjene tv'et på selve apparatet, hvilket jeg blev godt træt af, men fjernbetjeningen var jo forsvundet. En nat efter et par uger vågnede jeg så op, og fjernbetjeningen lå ovenpå mig på min dyne, som om nogen havde lagt den der. Det har jeg absolut ingen forklaring på, for jeg havde virkelig let alle steder, og væk var den. Alle disse hændelser fandt sted inden for en relativt kort periode på nogle måneder, og jeg har aldrig oplevet noget siden. Jeg er ikke åben, og jeg kan ikke fornemme ånder normalt, så kan vide, om der var nogen, der ville vise mig, at de var der en tid, der for en 18-årig godt kan være forvirrende. Hilsen Annemette. Og det synes jeg var en fin måde, hun lige forklarede det sidst. At selvom man ikke er åben over for den anden side, så kan der godt være perioder i livet, hvor det hele kan være lidt svært eller forvirrende, og især når man er 18 år, hvor ting kan komme til udtryk på den ene eller anden måde.
Ja, helt klart. Det synes jeg også var en rigtig fin afslutning på det her.
Men jeg tænker også, at det med veninden, hvor de har siddet, og de har set låsen, det drejede, og den kan kun drejes indenfra, eller også man har en nøgle.
Det er så ulækkert.
Ja, mega ulækkert. Det kan jo ikke lade sig gøre, for der er jo ikke noget. Altså, så skal det være fordi, at der er en, der har en nøgle udefra, men det var jo materet glas, så vil man jo kunne se nogen stå der.
Ja, præcis.
Så det er jo bare uforklarligt. Så jeg havde også taget mit tøj, og så var jeg løbet væk.
Ja, det var jeg godt nok også.
Ja, og så det med fjernbetjening, at den er væk i flere uger, og så vågner hun, og så ligger den bare lige oven på maven på dynen, efter at have let alle steder. Det giver jo ingen mening.
Nej, det er virkelig også underligt.
Så skal det være hendes underbevidsthed i søvn, der har gemt den, og så har den fundet den igen, uden hun har været bevidst om det.
Ja.
Men det
kan være, hun skal prøve at optage sig selv og finde ud af, om hun går i søvn.
Ja. Nu tænker jeg, at det her det er mange år siden, fordi hun har et tv, som man sætter en timer på. Det gør man jo ikke rigtig længere, gør man. Det er sådan noget, jeg kan huske på min barn, når man kunne sætte en timer på sit rigtig store tv-apparat. Det var jo et apparat, det var jo så stort og firkantet og kluntet. Og så kunne man sætte en timer, fordi man tit faldt i søvn til det, og så slukkede det af sig selv. Eller der kom pauseskærm, fordi der ikke var mere på tv.
Altså, det kan man sagtens også med det nye. Jeg har også sådan en timer på mit fjernsyn.
Så måske. Jeg forestiller mig, at det sådan noget tilbage i 90'erne, fordi jeg brugte det så meget der. Måske det, fordi hun kalder det apparat. Altså, det gør man ikke rigtig længere, vel? Et tv-apparat.
Ja, det kan så godt være, nej.
Gør du det?
Nej, jeg kalder det også bare tv.
Ja. Jeg ved det ikke.
Eller fjernsyn.
Ja. Men ja. Nogle meget mystiske hændelser, som ikke rigtig forklares, men der kun var i den her kort periode, så gik det over igen. Mystisk.
Ja.
Hvad? Så kom vi igennem 8 uhyggelige, hyggelige, tankevækkende beretninger.
Ja, det må man sige.
Og vi vil lige minde jer om, at I skal huske at lytte med på selve Halloween den 31. oktober, som er en lørdag i år, for der kommer et ekstra afsnit ud for os.
Juppi! Yeah.
Og vi har nogle ekstra lytterberetninger med, og du har et væsen, som jeg ikke kender til, som du vil fortælle lidt om. Og vi har måske et par gode filmanbefalinger til din Halloween, og ja, bare et ekstra godt gys på en lørdag.
Yes, så glæd dig!
Ja, gør det endelig, og send også endelig beretninger stadigvæk på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer, fra dig selv eller en, du har fået fortalt, og så når vi til den før eller siden. Vi kan ikke have for mange beretninger, fordi jo flere vi har, jo flere ekstra afsnit kan vi også lave, og jo flere kan vi læse op.
Præcis. Så husk også at melde jer ind i Facebook-gruppen, hvor der sker simpelthen så mange ting derinde. Så der er også rigtig gode kilder til ting, man kan se på streaming-tjenester, film, man skal se, bøger, man skal læse, og ting, man skal opleve sig.
Ja.
Ja.
Gør ind i det. Så nåede vi til vejs ende.
Det gjorde vi.
Tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.